halkani waa Washington laanta Soomaaliga VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabaynaya 19:30 iyo waliba FM-yada magaalooyinka qaar ka mid ah caalamka oo dhan oo nagala socotaana bogayaga internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan dhageystayaal waa 19 bisha August 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Maxamed Salaad Xasan.
qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimana waxaa ka mid ah warbixin aan ku falanqeynayno heshiiskii ay dhowaan dhinacyada dalka Suudaan kala saxeexdeen.
waxa ay ka dhigan tahay heshiiskaas in dowlad rayida Suudaan ay u gudubto waa marxalad kala guura oo 3 sano muddo ku dhow qaadanaysa, xukunkana loo qaybsaday militariga iyo rayid ahaan, muddo ka midana waxa uu militarigu maamuli doono.
waxaa kaloo aad dhageysan doontaan xisbiga wadani ee Somaliland oo shalay ka baxay heshiis ay dhowaan gaareen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka.
maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobada heshiiska oo aan sidiisii u ahayn, annaguna mowqifka wadan waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaasu nama qabto. waxa weeye waanu ka baxnay heshiiskaasu uma xidhnay waxase aanu ogol ahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dadka reer Jabuuti weliba sanadkan sida ay waxagaa baxeen magaalada Cali Sabiix.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena aroornimo. marka horese ku soo dhawaada warkii carab.
koox muhaajiriin ah ayaa ka booday doona kuwa wax badbaadiya ah oo laga leeyahay dalka Spain axaddii shalay, xilli laasha kuwa dadka ajaanibka ah qaabilaa ay wateen uu ku sugayay goobtii laga soo dejinayay dekadda. dadka sogolootiga ayaa isku tuuray badda islamarkaana u dabaashay dhinaca jasiiradda ku taala dalka Talyaaniga ee Lampedusa. waxaana intaasi kadib ka daba booday amaba ka daba tegay howladeennada dadka soo badbaadiya islamarkaana dib isoo celiyey. markabkana oo ay wataan dadka muhaajiriinta soo badbaadiya oo ay saaran yihiin 107 qof ayaa markii dambe ku soo xidhay jasiiradda Lampedusa. xilli wasiirka arrimaha gudaha dalka Talyaaniga Matteo Salvini oo ku adaadag dadka sogolootiga uu diiday in markabku uu soo xidha halkaasi, iyadoo taasina ay keentay in ay badda ku sugnaadaan muddo 17 maalmood. kooxahan wax soo badbaadiya ayaa sheegay inay jirto cabsi iyo weliba rabshad islamarkaana ay xakamayntoodu ay sii adkaanayso.
koox lala xiriiriyey ISIS qaybtooda dalka Afghanistan ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax lala beegsaday aroos ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 36 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen ugu yaraan 388 kale. dadka ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay arooskan la qarxiyey ayaa u badnaa bulshada loo yaqaano Hazara oo ka mid ah dadka Shiicada. Nasraad Raxiimi oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi ayaa war uu soo saaray ku xaqiijiyey tirada dadka uu galaaftay qaraxaasi, sidoo kalena sheegay in dumar iyo caruur ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay. jamiyadda qurmaha ka dhexaysa ayaa sidoo kale weerarka arooskaasi lala beegsaday ku tilmaantay fal argagax leh oo ka dhana Shiicada Afghanistan, iyagoo intaasi ku daray inay hore u diiwaangeliyeen dhowr weerar oo dadkan ka dhanaha.
subax waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda subaxnimo ee VOA. aan ku bilowno dhinaca iyo magaalada Hargeysa. xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani ayaa shaaciyey maalintii shalay inay guud ahaanba ka baxeen heshiiskii qabsoomidda doorashada ku aadanaa ee ay dhowaan wada gaareen xisbiyada iyo xukuumaddu. dabaa warbixin amurtaasi ku saabsan wariyahayaga magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa noo soo dirtay.
hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan ayaa sheegay inay guud ahaanba ay ka baxeen heshiiskii dhowaan ay gaareen xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland. heshiiskaasi oo ku saabsanaa qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka,
waxaa aada wax loogu qosla oo la yaab leh heshiiskii madaxweynuhu hormuudka ahaa ee miiskiisa lagu saxeexay. saddex iyo xisbi qaran gudoomiyashoodii labadii xisbi qaran ee kale mucaaradku gudoomiyashoodii ay wax ka saxeexeen kan qaranka cidii u maqnay ee beesha caalamkuna inagu helisay maqaatiirka ahayd ee naga shaqaysay in la yiraahdo inaan baa loo yaraba diiday oo yiri waa sharci darro oo madaxweynaha iyo intaas oo dhan waxay isku raacdaan waa sharci darro oo waxaad loola yaabo oo lagu qasbo wuxuu odhan karaa ma diidayno wuxuu odhan karaa aragtidiisa sharci buu sheegi karaa looyar ahaan ama sharci yaqaan ahaan qofka sharci yaqaanki aragtidiisa sharci buu sheegi karaa laakiinse heshiiska oo nuxurkiisu ahaa in golaha la horgeeyo goluhuna ama diido ama yeelo sida heshiiska ku qoran ama ansixiyo ama uu diido waxa keliyahoo wax ka bedeli karayo diidi karayay heshiiska ama buri karay ama laali karayay diidmada goluhu diido xisbada mucaaradka aanu ka midka nahay way ugu tala galeen hadduu goluhu diido qodob ka midana weeyey hadduu goluhu diido in sidiisii hore loogu dhaqmo hadduu ogolaadana in sagaal laga dhigo marka waxaa muuqata xukuumaddii kulmiye ee madaxweynaheedii saxay iyo xisbigeedii oo de speakerku uu ahaa goobjoog inay si indala-ahana heshiiskii u buriyey maadaama ay buriyeen oo ay ka hor yimaadeen qodobadii heshiiska oo aana sidiisii u raacin annaguna mowqifka waddani waxa weeye waanu ka baxnayo heshiiskaasu nama qabto waxa weeye waanu ka baxnay laga bilaabo maanta heshiiskaasu uma xignin waxaase aanu ogolah haddii miiska wadahadalka laysugu yimaado hawshii dib loo wadi doono haddii hawshii dib loo wadi doono oo ay ka noqdaan qaladkooda ama garwaaqsadaan oo la yidhaahdo aynu wadno oo ay nala arkaan oo ay madaxda kale aanay ay beri ka tahay annagu waxaanu tuunsanay inay iyagu dawada ka riixayaan haddayse beri ka noqdaan oo yidhaahdaan waar waanu idinkala niyad baanu waan u niyadsannahay in heshiiskii la sii wado annaguna wixii qaranku ku heshiiyo ama maslaxadda ummadda ka gacan taaganay
dhanka kale waxa uu sheegay xirsi in golaha wakiilada ee somaliland ay ka hor dhaceen fasaxooda islamarkaasina uu ku beegnaa 23-ka bisha
waxaan leenahay maadaama aanay yacni ka shaqaynin oo nagala shaqaynin oo sidii heshiisku ahaa aanay kulmiyo fulinin maadaama aanay raacin procedure-kii ama nidaamkii heshiisku ahaa maadaama ay qayb ka ahaayeen arrinta tan dhacdayo dee iyadoo aanu golihii diidin golihiina aanu waqtigii sii gaadhin golo hadduu fasax sharciga galo mushkilad maaha golaa waqtigii sii guddoomiyuhu wuxuu noo sheegay inuu 23-ka bisha fasaxu ku leeyahay fasax la soo qabnay aan waqtigiisii ahayn ayaa guddoomiyuhu uu geliyey xisbiga ay u geliyey fasaxa geliyey golihii marka dee taasuna waxay muuqataa inay qayb ka ahaayeen inay heshiiska waxa weeyaan ka baxaan oo buriyaan haddii ba ay ka baxeen oo buriyaan anaa ka baxna
waxaa in muddaaba soo noqnoqonaya khilaafka u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ah kaasi oo ilaa hadda isku afgaran laayay in qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isaga mustafa xasan nuur v o a hargeysa
weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinka imaanaysa magaalada washington ereri suuban dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan dadka degan magaalada cali sabiix ee ku taala xagga koonfureed ee dalka jabuuti ayaa kala kulmay saameyn dhaqaale oo wanaagsan xagga baxa dadka degan magaalada jabuuti ee sanadkan magaaladan oo cimilo qabow lagu yaqaan xiliyada kuleylaha ayaa sanadkan waxaa ku qulqulay oo waxaga baxay dad badan oo markii hore dhinaca ethoobiya u gudbi jiray wariyaha v o eda ramadaan muuse oo ku sugan magaalada ayaa mikrofonka la dhex qaaday dadka magaalada cali sabiix
waxaa la yidhahdaa sidiiq cali xuush baa la yidhahdaa
way bal ka waran dee sidiiq halkan cali sabiix jaadlaata aduu suuqa dhexdiisa baynu joognaa
meel suuqaan iskaga noolahay suuqaan isku joogaa magaalada waan iskaga soo socona
cali sabiix baa tay
haa magaalada dhariyata magaaladana
bal ka waran dee magaalada
magaalada wallahi way iska fiican tahay wallahi awoodeeyay digtiga magaalada dadku waxay jibu jiray ku soo xagaa baxeen wallahi aduun nabad ilaahay
kana tan dadku xog bii maadi
xog bii la soo xagaa baxsan dadka Itoobiya waa kiida dagaalaya ka socdeen dadku xagga bii u badan yiin imika ay joogan
way wallahi koraanku xog buu go'ay imika intaan aragay
koraanka aga koraanka yaa imika yar go'ay magaalada inta malaha dadka badan soo xagaa baxaan maayo biyo biitooyada muhiim ah tahay shalay iyo maator xog buu yar go'ay koraanka
magacaygu waa iftiin xuush aatee weeyaan
way iftiin bajaaj baad wadataa biryaan dambana cali sabax ku batay bajaaj gobol ka waran ilaa shaqadaada horta ma gooran bajaaj
wallahi shaqada bajaajku aad baa u fiican tahay ninkii ilaahay dee risqi dhul oo dhan buu ku daadiyey ninkii iska wata dee risqiisa waa iska imataa si fiicanna way noogu shaqaysaayo alxamdulilah waa ilaahay baa noo barakeeyey waan
masruufkii reerkii iyo wixii yoomka isticmaalaysay waad ka heshaan
yoomkii masruuf wax kasta baan ka helnaa alxamdulilah ilaahay baa noo barakeeyey waan
laakiin shidaalku ku socdo bal ka waran arda ma waa naafta soo maa
naaftu ku socdaa laakiin
manigu qaaliba
may naafadu cali sabiix aduu in yarun bay jibuuti iyaa ka yara ronto ka qaaliso tahay maane sidoo kale alxamdulilah naafo waa gaaswaal waxaan ku socono barna staasna way ku socdaan istaasooyadiina waa daf way jiraan alxamdulilah dee nin kastaba dee taksiir si taksi iyo si bas baan u shaqaynaa
bajadiidu baryaan xoog bay u shaqeeyaan
xoog baan u shaqaynaa dadkiina way wada barteen raac cali sabiix dadka oo dhanna way wada raacaan cali sabiixna way weynaato waxaan deuxième ville de Djibouti baan noqonay way weynaatay tii labaad baan noqonay alxamdulilah waa dhinac kastaba waan ka shaqaynaynaa
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wax giira bara la idhaahda anoo ku nool gobolka cali sabiix gaar ahaan magaalada cali sabiix baan ku noolahay waa kaade magaaladan aad bay quruxbaantahay aad bay fiicantahay jawigeedu aad buu wanaagsan yahay dhaqdhaqaaqa xarakaadka dhanka dhaqaalaha aad buu socdaa waa kaade
sanadkanna waxaa layidhi xoog buu qawooday cali sabiix wanagana arkaynaa cirkii daruur mar walba balka waran
maasha allah wallahi cilmada inay aad u qaboodahay meel kastaa laga dareemo maanta la joogo dadkii toobiya tegay maanta halkan mid dadkaireeshigutuu badan yihiin oo indhahaaga wada arka saabada suuqa suu socdo dad kastaba badan yihiin meel kastaa laga yimiday waa ka alxamdulilah wallahi
bal suuqa ka waran dhaqdhaqaaqiisa iyo ganacsigiisa halkan dukaan baad ku haysataa waan arkayaa
aad bay wallahi u fiican tahay maadaama reeshigutu noo yimaadeen dhaqaaluhu xoog buu kacday u kobcay suuqtu maalintii ciida aad baan u shaqaynay maasha allah jaadka wax kasta aad ba socdaan iyo sharaafkiiyo maasha allah wallahi ree jibuutiga suuqa noo magaaleeya oo maasha allah dadkayga waan soo dhaweynaynaa
kuwaasi waxay ahaayeen dadka ree jibuuti ee ku nool magaalada cali sabiix oo u waramaya waryahayaga ramadaan muuse oo microfonka la dhex qaaday
haatana toronto mas-uuliyiin ka tirsan xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho oo talooyin ka bixisa arrimaha bulshada gaar ahaan dhinacyada kala duwan ee ay ka mid yihiin aan idhaahda siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga ayaa ku sugan magaalada toronto ee waddanka kanada iyagoo kulamo la qaadanaya qurbajoogta soomaalida ee halkaasi ku sugan haddaba wariyahayaga dalkaasi kanada xuseen nuur xaaji ayaa ka waraystay waxyaabaha ay qabtaan iyo weliba kulamada ay bulshadaasi la yeelanayaan islamarkaana warbixinta nooga soo diray halkaas
soomaalida waa wax ku cusub xarumo madax bannaan oo iftiimiya dhibaatooyinka ka jira dalka si laysla garto dhibaatooyinkaasi islamarkaana wax looga qabto xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa hadda wada howlahaasi mas-uuliyiin xaruntaasi ka tirsan ayaan kula kulmay magaaladan toronto ugu horeyn guriga xaaji xasan oo ah gudoomiyaha xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed ayaa ka hadlaya xaruntu waxa ay tahay
xarunta talasoo jeedinta soomaaliyeed waa xarun loo aasaasay in tala laga dhiibo arrimaha soomaaliya maadaama aan kusoo jirnay muddo dheer dhibaatooyin la soo maray waxaan garanay in annagoo badan oo ah dad soomaaliyeed oo siyaasiyiin aqoonyahaano noocood isugu jira ah inaanba aan fariisano ee aan idhahno maxaa hadlaysan marka anagu waxaan nahay xarun rabta inay wax toosiso ma nihin mucaarad ma nihin wax kale waxaan nahay aqoonyahaano iyo dad siyaasiyiin isu tegay oo raba in talo ay ka dhiibtaan si loo soo bada bixinaa soomaaliya
xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa inta badan talooyin ka dhiibta waxyaabaha u baahan in wax laga qabto ama la hormariyo gudoomiye ku-xigeenka xarunta siciid jaamac qoorsheel oo wasiir kasoo noqday xukuumadihii hore ayaan weydiiyey waxyaabaha talooyinka ay ka soo jeediyeen ee muhiimka u ahaa bulshada
fahan in hoddaba fahayd ummaddu ay noqoto inay yeelato go-aan rabitaankoodu wuxuu yahay ogaato iyagoo aan maaragtay violent aan ku turjumayn caqliga la soo saaro banaanka loo soo saaro. Anigu marka waxaan ku dadaalay dadku meel ay ku hadli karaan, raayigooda ku soo jeedin karaan, oon hal keliya ahayn ay noqotay inaanu xataa markii dhibaatooyinkan waxyaalaha radishoor dadku tabanayaan ha noqoto amisoonka oo ciidamada dalka jooga ha noqoto dastuurkii ha noqoto qaabkiisii uu u socdo u gurguuranayo sidii wax looga sheegi lahaa amniga magaalada jidadka xiran cuntadan dhacday oo moogtay waddanka iska soo gelaysa waxaan mukhaadaraadka ahoo waddanka soo gelay sida taabuubaha la yiraaho magaalada ummadda wareeriyey inaanintaas oo dhan ummadda usoo bandhignay aan kala hadalnay dowladdan runtii aan kala hadalnay ha noqoto madaxda ugu sarreysa ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha marka arrimahan qabanay anigu arrimaha bulshada weeye waxaan gaar u rabnay ma ahayn
dadka qaar ayaanan fahamsanayn muhiimadda xarunta sida mas-uuliyiintuba ay ii sheegeen balse yasiin abi karo in muddaha ku noolaa dalkan kanada wuxuu aaminsan yahay in xarumaha kala soo jeedintu ay fursad u yihiin shacabka si ay dhibaatooyinkooda ugu gudbiyaan madaxda.
Xuseen, horta especially halkan aan joogno sida hadda North America oo kale ama ha noqoto Canada ama Mareykanka oo kale ha noqoto ama weliba Yurub hadday noqoto xataa way jiraan dad howlahan qabta oo u shaqeeya bulshada islamarkaana u iftiimiya waxa markaas ayaga dhibaya ama waxa markaas ayaga ay doonayaan inay ka hadlaan. Laakiin Soomaaliya waa arrin ku cusub oo badanaaba weli maynan arag dad Soomaaliyeed oo raadinaya dhibaatada shacabka haysa islamarkaana u gudbinaya dowladda. Shacabkan Soomaaliyeed ee dowladda gacanteeda ma wada gaarto, meel walba ma tegi karto, qof kasta waxa u baahan yahay in kulay ma ogaan karto. Haddii ay furuntahay xarun shacabkaas ay tegi karaan ama xataa weliba isla xaruntaasi xataa ay baxaysa dadka ay soo weydiin waxa markaas loo baahan yahay in laga hadlo. Qoloyinkan aniga barnaamijkan hadda wada aad ayaan usoo dhaweyn lahaa, welina waxaan jeclaan lahaa shacabka Soomaaliyeed inay ku baraarugaan inay bataan dadka noocaas oo kale oo ka shaqeynaya isku xirka bulshada iyo weliba dowladdaba.
Saciid Qoorsheel, guddoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta, ayaa tilmaamay walow xarumahan oo kale ay ku cusub yihiin Soomaalida in haddana markii dambe ay dareemeen muhiimadda ay u leedahay xarunta.
Raantii waan ogeyn inay waxuun uguba tahay oon Soomaalida ku cusub raanta la soo jeeday xarun adduunku waa ka jirtaa tingtang waa jiraan. Waa qaababka loo dhigo daraasaadka cilmiyan ha noqoto, social ha noqoto, dhinac walba ha noqoto. Anagu markaan bilaabayna runtii qolo walba ama dowlad ha noqoto ama shacabka ha noqoto qoloba aragtii ayay dhinaca ka arkaysay qoloba si iyagu markaa ku shaqeynay maaha sida kale filayeen. Laakiin waxa noqotay in markii dambe la soo wado dhaweeyo inaanu maaragtay dadka shacabka runtii ay xiisaha u yeelato waxyaalaha jiro marka la taaban karo inay nagala hadlaano xataa yaraha maxaa arrintaa uga hadli weydeen inaanu nuraano marka arrimahaas waa lagu talo jiraa waana imaan doonaa insha allah waqtigeeda suga inay dowladda laftigoodu aan aada ugu wax ambaliyeynayno allahu naxariiste wasiirku weynaayo cabdiraxmaan xoosh ahaa oo haragii anaga runtii dhiirigelinayay nala shaqeynayay ayaa maxay ahayd ay gaadhay heer isagu doodaha oo xoog noogu yimaado oo nagu dhiirigeliyo.
Xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa hadda wada wadatashiyo iyo wacyigelin la xiriira howlaha ay hayaan. Waa kan guraya Xaaji Xasan, gudoomiyaha xarunta.
Haddaan sharra badan qabanay waaseenaa gudihii dadkii intood badan way fahmeen oo waa nii badan waxta wayna soo dacwoodaan ilaa warsaas dhibkasaa jiree wax ka qab waxaan naqnay codka u hadlay dadweynaha taasaa kalistay inaan baxno oon aadno South Africa ee aan gaarsiino dadkii jooga Soomaaliya joogtay. Hadda waxaan soo aaday North America oo rabnay inaan dadka aan fahamsiino saasaa marka waxaa kalistay inaan hadda aan 24-ka bishan aan ku jirno inaan ku qabanno trolo tijaarida aan la kulanno saan u fahamsiino waxa hawshan ay tahay saan aga helno mataqaana taageero.
Xarunta tala soo jeedinta waxyaabaha ay soo bandhigtay waxaa ka mid ah cilmi baaris ay ka samaysay hanaanka hay-adaha cadaaladda Soomaaliya bishii May ee sanadkii hore waxayna soo saartay talooyin lala wadaagay madaxda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto. Wali waxaad naga maqlaysaan VOA. Golaha kumeelgaarka ee militariga xoogga ku qabsaday xukunka dalka Suudaan iyo hogaamiyaasha dadkii ku mudaharaadayay ayaa heshiis rasmi ah oo awood qaybsi ku salaysan ku kala saxiixday magaalada Khartoum sabtidii aynu soo dhaafnay. Heshiiskan ayaa dariiqa u xaaraya in dhinacyada iska soo horjeeda ay gole militari iyo rayid ka kooban oo hogaamin doona Suudaan muddo 3 sanadooda inta laga qabanayo doorashooyin lagu soo dooranayo xukuumad rayida. Haddaba heshiiskan muxuu Suudaan uga dhigan yahay? Wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira.
inta badan shacabka reer Suudaan iyo qaybaha siyaasada ayaa niyad wanaag ku soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen golaha militariga ee xukuumadda Suudaan iyo qolyaha mucaaradka ee horkacaya tacdoolka wadankaasi. Mucaaradka Suudaan oo ay hormuud ka yihiin kooxda xurriyadda iyo isbeddel doonka dalkaasi ayaa xalay soo bandhigay magacyada xubnaha uga mid noqonaya golaha xukuumaya wadanka Suudaan xilliga kala guurka. xubnaha rayidka ee mucaaradka ay soo gudbiyeen oo gaaraya 5 xubnood ayaa matalaya qaybaha kacdoonka dalkaasi oo isugu jira ururada bulshada, xirfadlayaasha iyo axsaabta siyaasadda. afhayeenka golaha militariga ayaa horey u sheegay golaha kumeelgaarka in ciidanka ay u matalayaan shakhsiyaad ay ka mid yihiin madaxa golaha militariga Cabdulfataax Burhaani iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Xamdaan Xamiidati iyo saraakiil kale oo ka tirsan golaha militariga. heshiiska labada dhinac ee dalka Suudaan ayaa dhabaha u xaaraya dhismaha xukuumad kumeelgaar ah taasoo dalka gaarsiinaysa doorashooyin xor ah. heshiiska ayaa dhigaya golaha kumeelgaarka ee ka kooban militariga iyo rayidka inay leeyihiin suldada sare balse maamulka dalka waxaa qabanaya xukuumad kumeelgaar ah oo Suudaan yeelanayso. kumanaan qof oo reer Suudaan ah ayaa dibadbaxyo ku soo dhaweeyay heshiiska maalintii Sabtida ay wada gaareen militariga iyo mucaaradka dalkaasi. haddaba heshiiskan isaga ah oo ay awoodda ku qaybsadeen militariga iyo kooxaha isbeddel doonka dalka Suudaan muxuu ka dhigan yahay ayaan weydiiyey Maxamed Bulay Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta iyo Afrika.
waxa ay ka dhigan tahay heshiiskaas in dowlad rayid ah Suudaan ay u gudubto waa marxalad kala guura oo 3 sano muddo ku dhow qaadanaysa xukunkana loo qaybsaday militariga iyo rayid ahaan muddo ka midana waxa weye militarigu maamuli doono halka waxa weye inta kalena ay maamuli doonaan qolyaha rayidka ah. sidoo kale waxa weye waxa loo qaybiyey 3 qaybood baa xukunka loo qaybiyey waa gole siyaasiya, gole xukuumadeed iyo waxa weye aqal baarlamaan. waxaa la filayaa 3 sano markii la gaaro in ay dalka gaarsiiyaan doorashooyin xor iyo xalaal ah. caqabadaha hor imaan kara waxaa la oran karaa heshiiskan sideyna la soconno waxa waaye labada daraf ee heshiiska ku gaaray ee mucaaradka iyo militarigu waxyaalo badan ayay ku kala aragti duwan yihiin. marxaladda soo socota ayaana waxay noqon doontaa midda waxa waaye in heshiiskan la fuliyo oo dhaqangeliskiisa uu dab noqdo laga maradaliyo. marxaladda soo socota ayaa waxa waaye cadeyn doonta iyo sida waxa waaye labada daraf ba ay uga run sheegaan. sidaynu ogsoonahay waxa weeye qolyaha mucaaradka ahi waxay shaki badan ka qabaan qolyahan militariga ah inay dhinacooda kasoo bixi doonaan heshiiska, halka waxa weeye militariga laftirkoodu ay cadeeyeen inay ka tabayn doonaan heshiiskan fulintiisa. haddaynu soo qaadano waxa weeye caqabadaha ugu waaweyn oo la soo oran karo Suudaan marxaladda soo socda waa hortaagan yihiin. waxaa ka mid ah sareynta sharciga, waxaa ka mid ah amniga, waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo ah lafdhabarta ugu weyn ee Suudaan. kana dambeysay waxa weeye mudaharaadyadii Cumar al-Bashir xukunka ka tuuray Suudaan ay la tacaalaysay laga soo bilaabo 2011-kii ilaa ay koonfurta Suudaan, waagii koonfurta Suudaan ee shidaal badan leh ay ka go'day Suudaan tan kale. caqabadahaas ugu muhiimsan waxaa haysta waxaa kaloo jirta waxa weeye qolyahan isbeddel doonka ee hadda xukunka yimi ee mucaaradka ahi siday ula dhiilgareyn doonaan wadamo aynu ogsoonnahay wadamada bariga dhexe ee awoodda badan ku leh sida Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka oo looga bartay badanaa inay hagardaamiyaan waxa weeye kacdoomada ka dhacay bariga dhexe. waxaanu ogsoonnahay qolyahan mucaaradka inaysan islaamiyiin ahayn. halka waxaa laga yaabaa haddii ay si fiican ula dhiilgareeyaan Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo Masar inay guul weyn ka keenaan. haddiise ay waxa weeye ay kaligood socdaan ama ay waxa waaye saxa isafgarabti aanu la gaari waayaan waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka timaado. waxaanu ogsoonahay wadamadaas hadda soo sheegay Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Khaliijka in uu dhaqaalaha Suudaan uu aada uga tirsanaa macaawinooyin badan ay siiyaan dhaqaalahooda iyagoo gacanta ku hayaan. marka waxa weeye marxaladda soo socota waa marxalad rajo badan hadda dadku muujinayaan si aad loo soo dhaweeyo heshiiska shacabka Suudaan aad baa ugu soo barnaabaxayna loogu dabaaldegay
maanta oo isniin ah ayaa lagu wadaa xubnaha golaha ku meel gaarka ay ka kooban militariga iyo rayidka in ay gutaan daafta dastuuriga sida ay baahisay warbaahinta dalka Suudaan qolyaha xurriyadda iyo isbeddel doonka dalka Suudaan ayaa Cabdalla Xamtuuga oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha u doortay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ku meel gaarka ee soo socota kaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo maalinta salaasada waxa uuna isla maalinta ku xigta gudanaya dhaafta dastuuriga ee dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli maalintii sabtida golaha militariga iyo mucaaradka wadankaasi ay kala saxiixdeen heshiis awood qaybsi ah kaasoo dhigaya dhismaha gole ku meel gaar ah iyo dhismaha xukuumad ku meel gaar ah inta laga gaarayo doorashooyin xor ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
hadda Cabdixakiinow xilligii aan yaran salaheen baa la gaaray
jaayl prima gusto iyo kaameraan
iyo kaameraan filayaa in badan madax xaqaa loo xaqiijiyay inaad way
saxda ku maana dhammaystiri kari weyn ee laga yaabo inay tii siyaasho kala goodo
haddii
iyadan kusoo gabagabeeyna dadina aroonimo waxa la soo xigsinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwax iyo Ahmed Maxamuud Xasanah farsamada ama haysta
nadiya adan baa noo joogtay caawa oo dhinaca farsamada dhigaysay laga caawinayso tan iyo kooxda dambe waxaan leenahay sida ayo nabadgelyo
kar mahali sabna dukun